Resposta Sodano Cerebral con Sarela. Un mércores máis de como cada mes estamos aquí para ofrecerles este espazo que facemos coa Asociación de Dano Cerebral de Compostela, Sarela. Hoxe chegamos o programa número 13 desta colaboración para falar do dano cerebral adquirido desde perspectivas como atención, as secuelas o coidado das familias e outros. En programas anteriores falamos dos servizos que a asociación presta no seu centro do Castiñeiriño e hoxe queremos facelo ou falar dun aspecto que é fundamental para todas as entidades do terceiro sector, como é o do voluntariado. Para iso, contamos con Noelia Parente, que é educadora social e responsable de voluntariado de Sarela e que xa estivo en algunha ocasión no noso programa. Hola, Noelia, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que debemos entender por voluntariado, Noelia? Córrese o risco de que acaben facendo traballos propios de profesionais ou é un ámbito que está regulado?
Pois, realmente a acción voluntaria forma parte dun ecosistema de participación cidadá, é dicir, que desenvolvese na contorna o que favorece a participación política, social e cívica. A principal motivación do voluntariado é sempre altruista, é un instrumento de cambio social e nunca vai poder sustituir a un profesional, xa que as entidades que acollen voluntariado teñen entre as súas obrigas cumprir a Lei 10/2011 do 28 de novembro da Acción Voluntaria de Galicia, onde se especifica claramente que nunca van poder cubrir un posto, sabes, que van poder sustituir a un profesional.
Gustaríaseme saber tamén cal é a vosa visión en torno ao voluntariado. Como é o programa de voluntariado de Sarela?
Pois o programa de voluntariado xa leva activo dende o ano 2007 e, aínda que evolucionou moito, seguimos crendo na importancia da figura da persoa voluntaria que tanto nos aporta a entidade. Agora mesmo este programa está aberto a toda a entidade e ás novas necesidades que vayan aparecendo. Para nós é imprescindible que a persoa voluntaria se sinta valorada e que a súa axuda teña un sentido. Buscamos que sempre se sinta útil e, ademais, que conte coa supervisión e apoio dun profesional en cada unha das actividades nas que participe. Nos, ademais, como entidade, temos unha visión do voluntariado como unha parte activa da asociación a través da integración e participación social e laboral das persoas con dano cerebral adquirido, sempre buscando satisfacer as expectativas das persoas voluntarias e que estas nos apoien no cumprimento da nosa misión. Ao final, isto consiste en dar e tamén en recibir.
Claro que sí. En torno ás persoas que queiran ser voluntarias, que cualidades deben ter, Noelia?
Pois, sobre todo, que teñan ganas e que queiran, que estean dispostas a colaborar. Dende Sareras, ademais, queremos que a persoa voluntaria, como dixen antes, que se senta útil e que buscamos que cubran as necesidades que van xurdindo nos diferentes servizos da entidade, pero tamén nos gustaría que aquelas persoas que teñan algo que aportar, un talento, que saiban moito de algo, que non duviden en contactarnos, porque poden xurdir novas ideas de actividades a través desa iniciativa de cada persoa voluntaria.
E cal é o perfil das persoas voluntarias en Sarela?
Pois o noso perfil, a verdad, que é bastante heteroxéneo, pero hai dous grupos diferenciados. Por unha banda están os estudiantes ou recén graduados que buscan saber de primeira man que é o dano cerebral adquirido e que teñen un interés en colaborar altruistamente. E por outra banda, persoas que teñen xa unha estabilidade laboral, de vital, ou están recén xubiladas e que realmente sempre tiveron na súa mente colaborar e non o puderon facer ao todo agora. Despois, en canto a súa formación, podemos dicir que os da rama social e sanitaria son maioritarios, pero temos persoas voluntarias con todo tipo de formación profesionais, de ADE, xornalismo, matemáticas.
É un activo importante para vos, Noelia?
Ah, por supostísimo que sí. Non entenderíamos Sarela sen a labor do voluntariado. Non só porque levamos acollendo persoas voluntarias dende o 2007, como xa dixen, senón porque os nosos inicios Sarela xurdiu e creceu gracias a elas, gracias a persoas voluntarias. É algo que se fai, como dixen xa en varias ocasións, de maneira altruista, porque queren. E iso é o que lle dá máis valor e se cabe a todo o que aportan.
E quen o desexe, como pode participar no programa de voluntariado de Sarela? Neste sentido, temos que lembrar que a raíz da pandemia tamén puxestes en marcha o voluntariado virtual.
Sí, para colaborar como persoa voluntaria, o ideal é que entren na nosa página web www.sarela.org e na sección de voluntariado cubran o formulario e xa eu me pondría en contacto coa persoa que queira. E outra fórmula, menos rápida, pero igual de válida, é que chamen a Sarela o 981-57-70-37 e que pregunten por min, pola responsable de voluntariado. E sí, a pandemia fixo posible que aceleráramos a creación do voluntariado virtual. Estamos moi contentos co seu funcionamento, porque claro, podemos contar con persoas voluntarias que antes non podían vir pola distancia ou por diversas responsabilidades laborais ou persoais, e iso favorece que teñamos máis persoas voluntarias.
E xa por último, Noelia, gustaríame saber que postos ofertades actualmente para a xente que desexe incorporarse ao voluntariado en Sarela.
Pois agora mesmo a verdade é que temos bastantes persoas voluntarias, pero onde sempre precisamos cubrir posto, por exemplo, son nas presenciais, estarían as saídas, xa que agora, tanto no centro de día, no servicio de atención diurna terapéutica, como no servicio de mellora e mantemento da autonomía persoal, inclusión social, MAPIS, facemos saídas de todo tipo ao entorno comunitario, tanto ocupacionais, como culturais, como de ocio, como ir ao cine, ir a un concerto, ir ao Leroy Merlin a comprar material para facer actividades de bricolaxe. Uh-huh. Entón, a persoa voluntaria dá apoio e acompaña a persoa con dano cerebral para que a sociedade acabe coñecendo a nosa realidade, porque saímos sempre con grupos heteroxéneos e precisamos axuda. Ademais, agora, por exemplo, van a empezar a facer o Camiño de Santiago e tamén vai a ser un voluntario, uh-huh, vai a acudir un voluntario con nós para poder facer estas etapas. E despois, na virtual, temos unha actividade que se chama English Breakfast, que é unha actividade que busca dar resposta en que danza de aprender un novo idioma. Tamén estaríamos abertos a que alguén quixera participar.
Pois aviso a navegantes, verdade, que en queira colaborar nesta pata imprescindible para o bo funcionamento de Sarela e da que hoxe queríamos pois coñecer un pouquiño máis ese terceiro sector, como é o do voluntariado e, como nos dicía Noelia, imprescindible para esa labor que realiza a Asociación de Dano Cerebral de Compostela. Noelia, sempre un placer falar contigo. Moitísimas grazas por acompañarnos este mes nesta colaboración. Nada, continuaremos a falar con Sarela en próximos programas. Moitísimas grazas, Noelia.
Moitísimas gracias a vos.